kita Facebook atau sosial media ya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa mjini Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Karibu msikilizaji popote pale unapotufuatilia katika matangazo ya VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo basi ni Alhamisi ya Januari 2 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Tunapatikana pia kupitia Citizen Radio inayosikika nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC. Unaweza pia kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika matangazo haya pia nitashirikiana naye Sunday Shomari, lakini ripoti tulizokuandalia ni kwamba kiongozi mkuu wa upinzani nchini Burundi anasema katiba imekiukwa kwa upinzani kunyimwa haki ya kushiriki uchaguzi ujao hapo mwezi Juni.
Tulipokea ujumbe wa tume ya uchaguzi kwa masikitiko, kwa sababu imekuja kwamba kile walichonuia kukifanya ndicho wanachokifanya.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni katika hotuba yake ya mwisho wa mwaka amesema na kuagiza kwamba polisi wawanyime dhamana washukiwa wa uhalifu, akidai dhamana inachangia kuongeza ukosefu wa usalama nchini Uganda. Basi msikilizaji, kabla ya yote, kwanza utasomewa habari za kimataifa ambazo zitasomwa kwako na Sunday Shomari. Karibu sana.
Wahamiaji 27 wakiwemo wanawake na watoto walifariki baada ya boti mbili kuzama katikati mwa Tunisia, huku watu 83 wakiokolewa, afisa ulinzi wa raia aliambia AFP siku ya Alhamisi. Abiria waliokolewa na waliofariki ambao walipatikana katika kisiwa au visiwa vya Kerkene katikati mwa Tunisia walikuwa lengo la kufika Ulaya, na wote walikuwa kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, alisema Zaid Sidiri, mkuu wa ulinzi wa raia katika mji wa Sfax. Msako ulikuwa bado unaendelea ili kutafuta abiria wengine ambao inawezekana wamepotea, kulingana na walinzi wa kitaifa wa Tunisia ambao usimamia ulinzi wa pwani. Tunisia ni sehemu muhimu ya kuondoka kwa wahamiaji wasio wa kawaida wanaotaka kufika Ulaya na Italia, ambao kisiwa chake cha Lampedusa kipo kilomita zipatazo 150 tu kutoka Tunisia, mara nyingi ikiwa ni bandari yao ya kwanza wanayowasili. Rais wa Marekani anatazamiwa Joe Biden anatazamiwa kutoa nishani ya heshima ya pili ya juu zaidi kwa raia kwa watu 20 katika hafla huko White House hili ya Alhamisi. Wapokeaji wa nishani hiyo ya heshima kwa raia kutoka kwa rais ni pamoja na mbunge Bernie Thompson na mbunge wa zamani Elizabeth Cheney, ambaye aliongoza uchunguzi wa bunge kuhusu shambulio la Januari 6 mwaka 2021 dhidi ya bunge la Marekani na kundi la watu waliotaka kuvuruga kulazimisha ushindi wa Biden katika uchaguzi wa mwaka 2020 dhidi ya Donald Trump. Trump, ambaye alishinda uchaguzi wa mwaka 2024 kwa muhula mpya unaoanza baadaye mwezi huu, amesema Thompson na Cheney wanapaswa kufungwa jela. Taarifa ya White House kuhusu nishani hizo za heshima ilisema Cheney, Mrepublican, alipaza sauti yake na kushirikiana na upande wa pili kutetea taifa letu na maadili tunayosimamia, uhuru, utu na heshima. Jeshi la Ukraine limesema leo kuwa litangaza litungua ndege 47 zisizo na rubani na vikosi vya Russia vilivyorushwa usiku kucha katika maeneo ya kati na mashariki mwa Ukraine. Russia itumia jumla ya ndege 72 katika mashambulizi yake, jeshi lisema. Ulinzi wa anga ya Ukraine ulitungua ndege 40 kwenye mikoa ya Chesky, Chernihiv, Dnipronev, Kharkiv, Kherson, Mykolaiv, Odessa na Sumy. Maafisa katika maeneo hayo hawakuripoti mara moja uharibifu wote mkubwa. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema Alhamisi kwamba iliharibu ndege 13 zisizo na rubani za Ukraine, nyingi zikiwa kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Maingilio yalifanyika huko Brinsk, Belgorod, Kursk, Kalug na Voronezh. Na wakili wa rais wa Korea Kusini aliyeshtakiwa kuondolewa madarakani Yoon Suk-yeol anasema mteja wake ametuma barua kwa wafuasi wake akisema atapambana hadi mwisho, wakati anakabiliwa na uwezekano kukamatwa kutokana na jaribio lake la muda mfupi la kuweka sheria ya kijeshi. Mkamiti Kibayasi anaisoma taarifa kamili.
Barua hiyo ilibainishwa wakati waandamanaji wanaomuunga mkono Yoon waliandamana karibu na makazi yao ya rais hii leo Alhamisi. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumlinda rais wetu. Chama kingine cha siasa wanajaribu kumkamata ambapo ni kinyume cha sheria. Kwa hivyo tunataka kuonyesha nguvu ya wananchi wetu. Kwa sasa mambo yote ya kisheria yamekwenda Korea. Tumebaki sisi wenyewe kuilinda nchi yetu kwa nguvu za raia wetu. Maandamano ya kumtaka Yoon kujiuzulu pia alifanyika karibu na makazi ya rais. Mahakama siku ya Jumanne iliidhinisha hati ya kukamatwa Yoon baada ya ombi kutoka kwa shirika la kupambana na rushwa la Korea Kusini. Hati hiyo ni kujibu hatua yake ya kukwepa maombi kadhaa ya kutaka kuhojiwa na kuzuia upekuzi wa ofisi yake. Taasisi ya kupambana na rushwa ina hadi Jumatatu ya Januari 6 kutekeleza waranti wa kukamatwa. Haijulikani ni lini na vipi itafanya ukamataji huo na kama idara ya usalama ya rais ambayo imezuia upatikanaji wa wachunguzi wenye vibali vya kupekua ofisi ya Yoon na makazi rasmi hapo awali itajaribu kuzuia kukamatwa kwake.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Madaktari wa Kipalestina walisema shambulizi la anga la Israel leo Alhamisi liliua takriban watu 10 na kujeruhi wengine 15 kusini mwa Gaza. Shambulizi hilo lilipiga kambi inayohifadhi familia zilizopoteza makazi yao katika eneo la Al-Mawasi magharibi mwa mji wa Khan Yunis. Waliouawa ni pamoja na mkuu wa polisi wa Gaza Mahmoud Salah na msaidizi wake Hussam Hashwam, maafisa walisema. Polisi wa Korea Kusini wamesema kwamba wamevamia ofisi za Jeju Air ambao ndio wasimamizi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Muan kama sehemu ya uchunguzi wao katika ajali ya Jumapili iliyoua watu 179 katika ajali mbaya zaidi ya anga kwenye ardhi ya nchi hiyo. Ndege ya Jeju Air nambari 7C2216 ambayo iliondoka katika mji mkuu wa Thailand wa Bangkok kwenda Muan kusini magharibi mwa Korea Kusini iliyotua bila kutoa matairi na kulipuka baada ya kuingia kwenye uwanja na kuwaka moto. Wafanyakazi wawili wa ndege hiyo ambao walikuwa wameketi katika eneo la nyuma la Boeing 737-800 walitolewa wakiwa hai na waokoaji, lakini wamejeruhiwa. Na mwanadiplomasia wa juu wa Syria anasema na matumaini ya kufungua ukurasa mpya na Saudi Arabia alipowasili katika ufalme huo, ikiwa ni ziara ya kwanza ya kigeni kwa watawala wapya wa Syria. Ziara hiyo iliyoanza Jumatano jioni imekuja chini ya mwezi mmoja baada ya aliyekuwa rais wa Syria Bashar al-Assad kuondolewa madarakani na waasi tarehe 8 Desemba. Imewasili kwenye ufalme wa Saudi Arabia ni kina maana waziri wa ulinzi Murha Abu Kasra na mkuu wa idara ya ujasusi Anas Katab. Asad al-Shibani alisema kwenye taarifa kwenye mtandao wa X. Al-Shabani aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje Desemba 21 na serikali ya mpito ya Syria, na kuwa mwanadiplomasia wa kwanza mkuu wa nchi hiyo tangu kupinduliwa kwa Assad. Mwezi uliopita, ujumbe wa Saudi Arabia ulikutana na kiongozi mpya wa Syria Ahmed al-Sharaa mjini Damascus.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka nchini Uganda, ambapo rais wa Uganda Yoweri Museveni ameagiza polisi kuwanyima dhamana washukiwa wa uhalifu, akisema dhamana imechangia kuongeza ukosefu wa usalama nchini Uganda. Museveni alisema aliomba pia mahakama kupitia mwanasheria mkuu kusitisha kutoa dhamana kwa washukiwa wa uhalifu wanaosubiri kesi zao kusomwa. Mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na Samuel Kisitu, mchambuzi wa masuala ya siasa na jamii, na kutaka kupata msimamo wake kuhusu agizo hilo la Rais Museveni.
Kwangu jambo hilo nimelipata kwa mitazamo kama miwili. Kwanza kabisa, labda namuunga mkono kwamba wizi umeongezeka maradufu vijijini, ambapo mifugo ya watu huwa imechukuliwa na tena mazao yanavunwa na kuchukuliwa na wezi hao. Na kwa kweli hapa mimi miongoni mwa wale ambao wameathirika na wizi huo wa vijijini, ambapo ng'ombe wangu waliibwa, lakini hapo namuunga mkono. Na kwa upande mwingine, Simuungi mkono kwa kiasi kikubwa kwamba dhamana kama hiyo ikikosa, ina maana kwamba wezi hao wakikamatwa watarundikwa huko magerezani, na hiyo inamaanisha kwamba magereza zaidi yajengwe, kwa sababu ikiwa hamna kitu kama dhamana kwa hawa ambao labda wezi hawa ambao wamefanya makosa madogo madogo, hiyo inamaanisha kwamba mahakama yajengwe na hata magereza zaidi yajengwe. Jambo lingine ni kwamba dhamana hiyo ikitoka ama ikitolewa, isipotolewa, inamaanisha kwamba kesi nyingi zitarundika mahakamani.
Kuhusu hili suala la kwamba hawa wahalifu au hawa wezi wanaofanya vitendo vya wizi alafu baadaye wanapewa dhamana wanaendelea kufanya vitendo hivi, serikali yenyewe au vyombo vya sheria vinatakiwa kufanya nini, au jamii kufanya nini ili usalama wa jamii uweze kulindwa na vitendo hivi visijirudii? Lakini pengine wewe unapendekeza nini kuweza kukabiliana na suala hili la msongamano wa wafungwa katika magereza?
Napendekeza mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni upelelezi wa haraka kufanywa, kwa sababu tunaona kwamba kuna kesi nyingi ambapo hata wafungwa wanakaa kwa miaka na mikaka bila ya kesi zao kuhitimishwa. Upelelezi unafanywa kwa mwendo wa kinyonga, na wafungwa wengi wanafikia hatua hata ya kufia magerezani, kitu ambacho hakitoi picha nzuri. Kwa hivyo wale wanaohusika na masuala ya upelelezi inafaa wapeleleze kesi, haki ipatikane na kesi itimishwe ndani ya wakati.
Naam, basi huyo alikuwa ni Samuel Kisitu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala nchini Uganda. Na wakati huo basi tunaelekea nchini Burundi, ambapo viongozi wa upinzani nchini Burundi wamezuiwa na tume ya uchaguzi Burundi kugombea katika uchaguzi ujao wa wabunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Juni mwaka huu. Nimezungumza na kiongozi mkuu wa upinzani huko Burundi, Agaton Gwasa, na kwanza nikamuuliza wamepokea vipi uamuzi wa tume ya uchaguzi huko Burundi.
Tulipokea ujumbe wa tume ya uchaguzi kwa masikitiko, kwa sababu imekuja kwamba kile walichonuia kukifanya ndicho wanachokifanya, udai kudanganya ulimwengu na Warundi eti na wanaratibu uchaguzi wa kidemokrasia, na la hasha, kwa sababu wale waliobaki kinyang'anyioni kwa mujibu wa maamuzi ya tume ya uchaguzi ni CNDD-FDD na washirika wake, na uchaguzi kama huo hawezi kudaiwa kuwa ni uchaguzi ulio huru na wa haki, kwa sababu umekiuka vipengele kadha wa kadha vya katiba ya nchi, hususan kipengele cha 67, 79, 89, 90 na hata 154. Madai waliyoyazungumzia ni madai yasiyo na maana yoyote ya ile hoja ni kujidai haki tu ili kutimiza matakwa ya chama CNDD-FDD, kana kwamba nchi ni mali yake.
Agaton Gwasa, umetaja vipengele kadha wa kadha ambavyo unadai kwamba vimekiukwa kwa mujibu wa katiba ya Burundi. Hebu tufafanulie kipengele cha 67. Kinasemaje kulingana na katiba ya Burundi?
Ya, katika katiba ya Burundi, kipengele cha 67 kinasema kwamba ni wajibu wa kila yeyote kuhakikisha kwamba hakuna ubaguzi wowote unayotendeka, na kuhakikisha kwamba kuheshimiana kunaenziwa pamoja na kuweza kuwa wavumilivu kwa wengine wanaotofautiana. Hicho kimekiukwa kwa sababu sisi ni kama tumetengwa, tunachukuliwa kama wageni katika nchi yetu. Inabaki kuwa wenye haki ni wale walio kwenye chama cha CNDD-FDD na washirika wao pekee, na hilo ni jambo la kusikitisha na la kupinga kwa nguvu zote.
Je, mna mpango wa kwenda mahakamani au nini mnachotaka kufanya siku za mbeleni?
Utaratibu wa kisheria ulivyo ni kwamba watu wanaweza kukata rufaa, na viongozi wa muungano wa vyama walifanya hivyo. Tunasubiri maamuzi ya mahakama, japo tunajua kwamba mahakama yenyewe inaamriwa na chama na haina uhuru wowote ule, na kila mara ilipopelekewa kesi walifanya maamuzi ya kujipendekeza kwa serikali na chama, na hiyo haijasaidia nchi kupiga hatua mbele. Watake kutambua ya kwamba Burundi ni zaidi ya chama, hata kama kinakuwa na madaraka, na nchi kwa kweli hali yake imedidimia mno.
Huyo ni Agaton Gwasa, kiongozi mkuu wa upinzani nchini Burundi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura. Katika ripoti nyingine ni kwamba wafanyakazi wa kujitolea na wafuasi waliokuwa na uhusiano na juhudi za hisani za kibinadamu na rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter katika shughuli zake za muda mrefu baada ya kuondoka katika urais wanaomboleza kifo chake. Mwandishi wa VOA Kenneth Farabach anaripoti, na Patrick Nduimana anaisoma taarifa ifuatayo.
Susan Taylor kutoka Buffalo, New York, anakubali yeye sio mtu wa kazi za mikono.
Really, I have no building skills.
Sina ujuzi wa ujenzi, naogopa kupanda ndege.
Lakini alipokwenda kwenye mtandao kuchangia pesa kwa ajili ya juhudi za uokoaji za Habitat for Humanity baada ya tetemeko la ardhi la Kashmir la mwaka 2005 nchini Pakistan, kuna kitu kilimvutia.
And the banner ad said now accepting applications.
Na tangazo lilisema sasa tunapokea maombi. Kwa wakati huo ilikuwa ni mradi wa Jimmy Carter nchini India. Na kuna kitu kilinipiga kama mwanga wa radi. Hicho ndio nilipaswa kufanya baadaye.
Taylor alijitolea katika mradi wa Habitat for Humanity wa kujenga nyumba pamoja na Jimmy Carter nchini India mwaka 2006. Alishiriki katika dazeni ya miradi mingine ya ujenzi iliyosimamiwa na rais wa zamani na mkewe Rosaline kote ulimwenguni.
So when you ask,
kama ukiniuliza ni kwa sababu gani nikinakata, hiyo ndiyo sababu pekee nilijihusisha nao.
Kina Carter walitumia wiki moja kila mwaka kujenga nyumba kwa ajili ya mradi wa Habitat for Humanity. Wiki nyingine 51 walizitumia katika kazi kwenye kituo chao kisicho cha kiserikali cha Carter ambacho kinapambana na magonjwa, kujenga tumaini na kuhamasisha amani kote ulimwenguni. Kitu ambacho Chris Jones kutoka Portland, Oregon hakufahamu lini alitafuta taasisi ya kuchangia fedha. Jones na mkewe Bob walivutiwa na usimamizi wa fedha wa Carter.
Turns out I didn't know this at the time.
Ilibainika wakati huo, sikujua, lakini Jimmy Carter ndiye anajua kusimamia pesa na alikuwa akiangalia kwa karibu jinsi pesa zinavyotumika.
Jones sio tu alituma fedha kwenye kituo cha Carter kwa miaka kadhaa, lakini pia alishiriki katika moja ya programu za demokrasia katika ufuatiliaji wa uchaguzi.
Kulikuwa na uchaguzi wa Tunisia katika vuguvugu la nchi za Kiarabu mwaka 2014. Na nilipigwa simu ikisema, unaweza kwenda Tunisia kwa wiki kadhaa zijazo kwa ajili ya kazi hii. Nilifurahia fursa hiyo.
Baadaye Jones alijiunga na ujumbe wa kituo cha Carter ulifuatilia uchaguzi nchini Liberia mwaka 2017. Anafurahi kwamba juhudi za kibinadamu za Carter ulimwenguni zilimpa nafasi ambazo pia zilivuka misaada ya kifedha. Anasema kazi yake ya ufuatiliaji uchaguzi ilikuwa ya mabadiliko.
Monitoring,
kufuatilia vituo vya uchaguzi, kuangalia jinsi kura zinavyohesabiwa, kweli kulimfanya ashukuru jinsi mchakato wa kidemokrasia unavyofanya kazi katika nchi hizi.
Jones anasema Jimmy Carter angependa kukumbukwa zaidi kwa yale aliyofanya baada ya miaka yake huko White House. Hata hivyo, Susan Taylor anapenda kuendelea kujitolea katika Habitat for Humanity na kituo cha Carter. Anasema miongoni mwa sifa kuu kwa familia ya Carter ni wafuasi wengi wanaoshiriki hivi leo na katika siku zijazo ambao hawajawahi kukutana na Jimmy na Rosalind Carter ana kwa ana.
Na leo katika matukio ya Afrika, Ufaransa imesikitishwa na uamuzi wa rais wa Ivory Coast kuamua kwamba kuondoa kwa wanajeshi wa Ufaransa nchini humo. Ivory Coast inafuata uamuzi wa Senegal na Chad mwishoni mwa mwaka jana. Wenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Mohamed Saleh, mchambuzi masuala ya kisiasa, na kumuuliza uamuzi huu ambao haukutarajiwa.
Ni kweli ni jambo ambalo watu wengi hawajalitegemea, kwa sababu Ivory Coast ni nchi ambayo katika nchi za Afrika zimekuwa na mahusiano makubwa sana na Ufaransa tokea wakati wa Rais Ofet Bwanyi, na kwamba hata huyu rais ambaye wa sasa hivi huyu Watara yeye mwenyewe kuweko kwake madarakani kumetokana na shinikizo la Ufaransa na kuingilia kati kwa jeshi la Ufaransa kumzuia Gbagbo kuendelea kubaki kwenye madaraka baada ya uchaguzi ule uliokuwa na matatizo. Na kwa hivyo jeshi la Ufaransa liliingilia kati likamkamata Gbagbo na kuweza kumweka madarakani bwana Watara, ambaye watu wengi wamekuwa wanamuona kama ni kibaraka. Kwa hivyo hii hatua waliochukua jana ya kutangaza kwamba jeshi la Ufaransa litaondoka na pamba ile kambi ambayo kulikuwa na ile jeshi la Ufaransa itapewa jina la yule aliyekuwa mkuu wa majeshi wa mwanzo wa nchi hiyo, limewashangaza watu wengi.
Je, huko Ufaransa kwenyewe Paris wamechukulia vipi tangazo hili?
Inategemea upande gani unayowa mtizamo. Kwa upande wa serikali bila shaka si jambo ambalo la kupeleleo limewapendeza, na pia kwa wale watu ambao bado wana mitizamo ya zile mitizamo ya kikoloni mambo leo, wanaona kwamba labda kuna hitilafu katika uendeshaji wa mambo ya nje wa huyu bwana Macron, ambaye amesababisha kwamba kila siku au kila uchao unakuta nchi zile ambazo zilikuwa zinamshikamano mkubwa na Ufaransa kwamba zinatangaza kuondoshwa kwa majeshi ya Ufaransa, na haijulikani nani watachukua nafasi zao.
Inaonekana vile vile Watara amechukua msimamo huu kutokana hasa na vijana. Kwa hivyo vijana wa Afrika Magharibi wameamua hawataki uhusiano na Ufaransa na Russia inapata nafasi kubwa.
Vijana kusema kweli sio Afrika Magharibi tu, vijana Afrika sasa wameanza kuonesha kutoridhika kwao na kutokupendelea nchi zao kuendelea kwa chini ya ukoloni mamboleo. Na pia tukumbuke kwamba kuna katika hizi nchi za zinazozungumza Kifaransa kuna pia mshikamano ambao wameanzisha kitu kama vile kinacho zungumza umajumui wa Afrika ambao ni mtizamo mpya ambao unapingana au unapinga moja kwa moja ukoloni mamboleo. Kwa hivyo kuna msisimko au katika jamii za vijana wa Afrika na hususan huko Afrika ya Magharibi au zile nchi zinazozungumza Kifaransa kutaka kuona kwamba nchi zao sasa zinajikomboa. Na tukumbuke pia ili swala la sarafu, ili swala la fedha, swala la kwamba nchi zao bado ziko katika chini ya mwavuli wa hazina ya Ufaransa ni moja katika jambo ambalo limekuwa likiwatatiza sana hasa wasomi wa Kiafrika na hususan hawa vijana, kwa sababu imeonekana kwamba mara nyingi zile nchi au viongozi ambao walikuwa wakichukua misimamo ya kusema kwamba wanataka kuwa na sarafu yao wenyewe na kutoka kwenye hazina ya Ufaransa wamekuwa mara nyingi wakiangushwa. Kwa hivyo sasa hivi labda hii pia itakuwa ni moja katika njia zitakazowezesha pia kujikomboa kifedha na kiuchumi.
Asante sana Mohamed Saleh.
Okay.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, kwenye matangazo yetu ya Kwa Undani utakuwa naye Patrick Nduimana. Moja ya mada anazoangazia ni agizo la Rais Yoweri Museveni wa Uganda kuwataka polisi nchini Uganda kuwanyima dhamana washukiwa uhalifu wanaosubiri kesi zao kusomwa. Vilevile basi tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. namkaribisha tena Sande Shomari kukusomea muktasari wa habari.
Wahamiaji 27 wakiwemo wanawake na watoto walifariki dunia baada ya boti mbili kuzama katikati mwa Tunisia, huku watu wengine 83 wakiokolewa, afisa ulinzi wa raia aliambia AFP siku ya Alhamisi. Abiria waliokolewa na waliofariki ambao walipatikana katika visiwa vya Kerkena katikati mwa Tunisia walikuwa lengo la kufika Ulaya, na wote walikuwa kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, alisema Ziyed Sidiri, mkuu wa ulinzi wa raia katika mji wa Sfax. Rais wa Marekani Joe Biden anatazamiwa kutoa nishani ya heshima ya pili ya juu zaidi kwa raia kwa watu 20 katika hafla huko White House hii leo. Wapokeaji nishani hiyo ya heshima kwa rais kutoka kwa rais ni pamoja na mbunge Bernie Thompson na mbunge wa zamani Elizabeth Cheney, ambaye aliongoza uchunguzi wa bunge kuhusu shambulio la Januari 6 mwaka 2021 dhidi ya bunge la Marekani na kundi la watu waliotaka kuvuruga kurasimisha ushindi wa Biden katika uchaguzi wa mwaka 2020 dhidi ya Donald Trump. Jeshi la Ukraine limesema hii leo kuwa ilitungua ndege 47 zisizo na rubani za vikosi vya Russia zilizorushwa usiku kucha katika maeneo ya kati na mashariki mwa Ukraine. Russia ilitumia jumla ya ndege zisizo na rubani 72 katika mashambulizi yake, jeshi hilo lilisema.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari, mwongozaji wa matangazo ni Abdul Shakur Abud, fundi mitambo ni Said Hamdun, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington.